oceán duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Mezi prsty hroudu rozemnu si, vždy než vejdu do kraje. Celý posed podobenství mi minulosti kýve se ve větru ze strany na stranu, spirálou vůní stoupaje. A každý příští klas se v tom moři dalších klasů tříští, jako by kýval na pozdrav. I ta kaplička v zahrádce zase zvoní na uvítanou a vše jde stranou záhy s jíhlým zrakem. Než zastavím se nad zázrakem, že krov mi ještě nespuchřel a to šraňky sem tam jako zuby vypadané byly už svědkem tolika zim. A že cestu k myšníku lemuje stále ostřice ostřejší než břitva. A slída se tu třpití na omítkách baráků jako tehdy v tom celém širém plenéru. Všech těch příkras a pěšin zarostlých do stop mých dětských nožek. Mezi prsty hroudu rozemnu si, vždy než vejdu do kraje. Zemřít se vyplatí nejlíp mladý. Suché rty líbají, zvráceně chutnají, na mě se přitisknou, šepotají. to mi pravdy, která lhala, aspoň jsi to říkala, říkávala. Slova se povídají, řeka teče, loučím se s grácií vyprávěče. Se domů z dálky vracel, do nůžek touhy strach se plíží, poštář obejmi lítaj netopíři. Jazyk mám svázaný, nechce říci, jak strašně snadné být prchající. Jsou od tebe, ty je dáváš. Náš hřbitov v zahrádce, ten už čeká, když smrtka troubí z nedaleka.
Za hrob. A my se tady koukneme zase, co se děje. Jelikož ale brško na to, že dneska je středa, ale pan Joe Doležel asi nemůže, tak dneska s ním nebude pravidelný pořád. Tak bude až příští středu, koukám, takže bychom si tam mohli nadhodit. A když tak to zkuste panu Doleželovi nadhodit či Pavlu Hlávkovi, cože se to děje v americkém státě Oregon, protože se tomu budeme hned za chvilinku věnovat. Koukneme se tedy na začátek na Benjamina Fulforda. Víte, že už 15. prosince, a nevím, jestli jsme to tady říkali, nebo ne, Benjamin Fulford jako mluvčí společnosti Bílého draka informoval o tom, že tedy, kde pat to je, kanadská vláda zvažovala plán poslat vojáky do Washington DC, aby pozatýkali gangstry z Fedu, také do New Yorku by to mělo směřovat, protože je to všechno zajímavé a známé. Takže my se koukneme na nejnovější článek, který nese název: v loňském roce došlo k předrevolučním nepokojům a příští rok bychom mohli vidět postrevoluční agitaci. Pravidelní tedy týdeník a týdenní komentář Benjamina Fulforda, mluvčího společnosti Bílého draka. Toto je tedy poslední týdenní zpravodajství z geopolitických zpráv a analýz pro rok 2015. A je tedy ten správný čas se ohlédnout a vidět, jak moc se toho uplynulého v průběhu roku změnilo. V mnoha ohledech je aktuální stav zcela podobný pozici východní Evropy před pádem Sovětského svazu. Většina států východní Evropy svrhla své stalinistické mistry a zůstal stát jen tedy Big Boss, Sovětský svaz. Evropa již odmítla pravidla hry chazarské mafie a to, co svět nyní očekává, je tedy kolaps zločineckého režimu, který stále ještě kontroluje Izrael, Spojené státy americké a některé vazalské státy, jako je tedy i Japonsko. To může být provedeno tedy v letošním roce, v roce 2016, ale pouze v případě, že společnost Bílého draka spolu s některými svými evropskými spojenci a zeměmi ze společenství BRICS budou udržovat ofenzívu. Největší znamení, že Evropané odmítli gangsterský režim ve Washingtonu DC, bylo jejich rozhodnutí o odmítnutí tlaku Spojených států a připojení se k iniciativě Číny a nově založené bance AIIB, tedy pro infrastrukturní a investiční věci, ta asijská infrastrukturní a investiční banka, která se tedy oficiálně otevřela v půlce prosince. Toto rozhodnutí bylo vedeno Velkou Británií, obvykle tedy nejspolehlivějším spojencem Spojených států amerických, která byla zase rychle následována Francií, Německem, Itálií, Švýcarskem, Španělskem a dalšími. Jo, ještě tady musím tedy vzpomenout, že tento týdenní komentář je z 29. prosince. Tak, Francouzi a Němci mezi tím zase odmítli pokus kriminálnického, aha, to je to špatně, režimu ve Washingtonu začít tedy válku na Ukrajině tím, že přeskočili USA a přímo vyjednali mírové dohody zase s Ruskem v Minsku. Jsou také permanentní a systematické pokusy odříznout veškeré finanční prostředky sionacistické frakce těch neokonzervativců alias zase chazarské mafie. Jsou to lidé, kteří chtěli rozpoutat třetí světovou válku a to za účelem snížení světové populace o těch hrozivých 90% a zotročit zbývajících 10% populace, kteří by přežili. Tato frakce vedená Georgem Bushem a jeho kolegy sionacisty přežívá hlavně tedy ještě díky ropě, drogám, obchodování se zbraněmi a otroctvím. Pokles cen ropy ze $70 za barel koncem loňského roku na současných přibližně asi $30 za barel se stane pro gangstry velmi vážným problémem v lednu, tedy už v tomto měsíci, kdy jejich smlouvy na záruku a lhůtu pokrytí celoročních cen začnou vyprchávat. Mezitím rebelové z FARC v Kolumbii oznámili, že již budou propírat $50 miliard ročně z kokainových příjmů prostřednictvím Citibank, kterou by měla vlastnit tedy Saudská Arábie a jejich rodina Saudů a rodina Rockefellerů. Také to budou propírat přes Bank of America. Tady je zase jsou majitelé Vanguard a State Street Corporation a zločineckých rodin Bushů, Clintonů. Bitva tedy za odřezávání zdrojů chazarské drogové mafie se také odrazila v akcích Kongresu Spojených států amerických. Vlády v Kolumbii a vlády Mexika, které legalizovaly lékařské konopí, je tady uvedeno marihuana, ale to je nesmysl, takže lékařské konopí, říkejme tomu, jak se to jmenuje. Tak. Rusové také vyzbrojují jak Kurdy, tak Taliban, aby zase chazarské mafii odřízly peněžní toky z transportu heroinu přímo z Afghánistánu. Severokorejci také nadále odřezávají finance za amfetaminy, které jejíž dodávky řídí také zase Chazaři. Zločinecká rodina Bushů je již na okraji obecného uznání, že to byla ona, kdo by je zodpovědný nebo zodpovědná za útoky zinscenované z 11. září roku 2001. Ačkoliv frakce klanu Clintonů, která je pod tvrdým útokem, je stále ještě dosti silná. Chcete-li vědět tedy, jak přesně jsou politická scéna a tisk ve Spojených státech zdegenerované, přičtěte si když tak následující článek v Miami Herald od publicisty Davea Berryho. Ten píše, citujeme, jinde na politické frontě nám vyhlásila Hillary Clinton svou kandidaturu na prezidentku Spojených států a vyrazila ukázat v Iově, že je normálním člověkem tím, že nastoupila do dodávky řízené chlápkama z tajné služby. V Miami v Ohio, ve státě Ohio, se zastaví Chicopee, obchod zase s plněnými plackami, aby si nakoupila na cestu. Příběh, který vyprodukuje křeč celé politické žurnalistiky. New York Times. A nejsme tedy obdivovatelé této žurnalistiky, přináší příběh referující o tom, že Clintonová nosí sluneční brýle a požádala o svůj talíř kuřecích placek. Bloomberg, či agentura tedy Bloomberg, zvládá monitorování a prokázání toho, že účet Clintonové činil $20 a nějaké ty drobné, ale Clintonová nenechala spropitné. Magazín Politico zase ukazuje historku celých $12 s nadpisem, a to si tedy nevymýšlíme, je zde poznámka, obyčejní lidé, kteří udělali talíř kuřecích placiček pro Hillary Clinton. Takže to jsou zde odkazy samozřejmě na Miami Herald a další tedy citované zdroje. Z New York Times a dalších korporátních propagandistických letáků chazarské mafie zase zjistíte, že skutečnost, že Clintonová snědla ty kuřecí placičky, má více mediálního zájmu než nové a jasně doložené důkazy o znásilňování, obchodování s drogami, vraždami a jiné zločiny spojované se zločineckou rodinou Clintonů. To zase najdete na www.intelihub.com. Můžete vidět, proč se svět tedy obrací zády k nechutným lhářům a odporným kriminálníkům se sídlem v New Yorku, Washingtonu a také Tel Avivu. To se reálně tedy děje, a to navzdory rychlému růstu akcí pod falešnou vlajkou, zase s následným rozšiřováním psychologického dopadu té agendy zastrašovací a zase jiné hysterické pokusy chazarské mafie zahájit všemi možnými způsoby třetí světovou válku. Pentagon se již distancoval od chazarské lůzy a odmítá být znovu podveden a bojovat za tyto gangstry ve válkách způsobených falešnými vlajkami, tedy útoky pod falešnou vlajkou. False flag, že ano. Samozřejmě let Malaysian Airlines MH17 nebo úplně vylhané syrské útoky sarinem ze strany Bašára al-Asada a další věci. Teď zase samozřejmě útočili, víte, Paříž a další. Belgie neustále zatýká, Paříž ještě, jak se to jmenuje? No, teď si nespomenu. No, něco jako stav ohrožení státu. Teď si nespomenu, jak se to přesně jmenuje. Tak, dokonce tedy média i kontrolovaná korporacemi byla nucena přiznat, že jejich omezený plátek, například Seymoura Hersche, že Pentagon šel proti Washingtonu DC a poskytoval užitečné informace syrskému režimu. Ty výzvědné. Agenti z Pentagonu dále řekli, že Hersche se mýlil v tom, že tedy informace procházely přes Izrael, protože nikdo se zdravým rozumem by neposkytoval syrské rozvědce informace skrze právě Izrael, který je nepřítelem, když Rusko je nejspolehlivějším přítelem syrského státu. Ve skutečnosti je na západě nyní tedy občanská válka o moc, kdy se ten Pentagon spojil s Ruskem a Iránem proti žoldnéřským bandám násilníků placeným Washingtonem DC. A nyní se aktivně lobuje za odstranění zločinného, tedy chazarského pseudo-muslimského režimu i v Saudské Arábii. Pád rodiny Saudů může být fatální ránou pro Chazary. Zdroje ze CIA, což víte, americká výzvědná služba, říkají, že je velmi pravděpodobné, že tomuto režimu bude uložena pokuta nějakých 650 miliard jeho zahraničních aktiv jako platba či náhrada za hrůzy spáchané široce rozšířeným pseudo-islámským hnutím teroristů, které zase financují. Zase se nám to tady omílá. A zase máte díly, puclíky, skládačky a vy přemýšlejte, vy ty informace sortujte a porovnávejte svým selským rozumem, zda vám to dává smysl, zda to je pravda nebo není. Já to za vás neudělám ani nikdo jiný tady ze svobodného vysílače, ani nikdo jiný od vás. Musíte na to použít zase svůj mozek. Tak, Navíc zase zdroje z Pentagonu říkají, že Jemen plánuje anektovat jižní provincie Arábie, jako je Asir, Jizan a Najran. Jako náhradu zase od Saudů za agresi vůči tedy Jemenu. Tyto provincie hraničí s Jemenem a jsou obývány tedy nějakými jemenskými etnickými obyvateli. Chazaři se samozřejmě nevzdají bez boje. Saudsko-turecko-izraelská aliance vyrobila pasy a zaplavila více než 1 milionem uprchlíků Evropu jako trest za neposlušnost evropských zemí k objednávkám Chazarů. Plně využívají tedy historické nelibosti Turecka z rozpadu Osmanské říše po první světové válce a pozvuzují Turky, aby přestavili svoji říši. To vedlo tedy k válce v této zóně, do které byly zapojeny Spojené státy americké, Francie, Německo, Rusko, Izrael, Egypt, Saudská Arábie, Jemen, Libanon, Sýrie, Turecko, Spojené království, Irán, tak Rada pro spolupráci Gulf a další a další a další. Zmatek v tomto regionu se rozvinul v největší válku od konce druhé světové války. Došlo také tedy k velmi podezřelé změně režimu v Argentině, což znamená, že mnoho chazarských sionacistických mafiánů může plánovat uprchnout ze Spojených států a Evropy, protože jsou jejich zločiny proti lidskosti neustále exponovány a už nám tedy vyplouvají na světlo pravdy. Sionacisté si již koupili velký pás předběh pobřežních pozemků v provincii Patagonie v jižní Argentině. A to může být tedy přípravou na exodus těchto jedinců na odchod do této oblasti, tedy do exilu. Bůh pomáhej Argentincům, pokud se tak stane. Chazaři použili tedy v posledních letech nukleární zbraně proti Japonsku, Sýrii, Jemenu a na východní Ukrajině. A lze očekávat, že se budou snažit znovu tyto zbraně použít. To je tedy důvodem také toho, proč je izraelská vláda nyní ve vojenské karanténě. Pokračující vojenská blokáda Izraele s jeho letectvem neschopným z letů může být nejdůležitější nepublikovanou zprávou roku 2015. Navíc tedy i přes chazarskou masivní i přes tedy vytvářené problémy s Chazary, vně samotných Spojených států amerických existuje mnoho dobrých zpráv, které svět zažil v uplynulém roce 2015. Největší je tedy ta, že světoví vůdci, jak je vidět z pařížských dohod podepsaných v poslední době, udělali vážné pokusy v boji proti chudobě a ukončení ničení životního prostředí. Je škoda samozřejmě, že tedy globální oteplování bylo použito jako záminka a samozřejmě je to globální oteplování falešné a nevědecké. Ale přesto, přeze všechno, se alespoň bohaté země zavázaly vyplatit chudým zemím obnos 100 miliard dolarů ročně na vyčištění jejich životního prostředí. Jsou také likvidovány tedy některé staré konflikty. Jak bylo uvedeno výše, dlouhodobá občanská válka v Kolumbii se už chýlí ke konci. Kuba a Spojené státy americké také začaly zahrabávat své válečné sekery z posledních 50 let uplynutých. Nyní i Pákistán a Indie začaly vážná opatření na ukončení konfliktu, který trvá minimálně 68 let a vážně směřují k míru. Americká vláda nutí Japonsko a Jižní Koreu, aby ukončili nekonečné válečné spory, uměle vytvořené Chazary, které skončily před 70 lety. Severokorejci jsou také připraveni uzavřít mír s Jižní Koreou a Japonskem, dvěma zeměmi okupovanými americkou armádou od konce druhé světové války. Také dalším znamením, že se lidé probouzejí, je to, že si uvědomují nebezpečí, které umožňuje bankám v soukromém vlastnictví pravomoc vytvářet peníze z ničeho. A proto Švýcarsko uspořádá referendum, a měli jsme to ve zprávách před pár dny, které má rozhodnout, zda bude mít toto právo pouze vláda, která jediná představuje lid. A konečně, poněkud podivná poznámka. Tento spisovatel poslouchal minulém týdnu v Far East Network, radiostanici americké armády zaměřenou na americké vojáky v Japonsku, kde stanice veřejně prohlásila, že se zaměstnanci, myšleno vojáci, hlásili, nebo aby se zaměstnanci, tedy vojáci, hlásili u vesmírného velitelství Spojených států. Oznámení dále uvedlo, že sloužit ve vesmíru je jako sloužit na lodi. Nezadržujte dech, ale možná, jen možná, lidé, kteří jsou ve prospěch odtajnění, mají pravdu a tajemství kosmického programu se chystá vyjít na světlo denní, takže já řeknu na světlo pravdy. Nicméně tedy společnost Bílého draka nebude čekat na příchod obrovské vesmírné flotily, aby nás ochránila. Společnost Bílého draka chce, aby lidstvo spasilo sebe samo a nečekalo na pomoc zvenčí. Takže toto všechno najdete na benjamin.fulford.cz a další, ale co mě teď zarazilo, takže pokud k tomu můžete někdo něco sehnat, budete chtít být aktivní a zapojit se také do vysílání. Když čtete tento článek na těchto stránkách, tedy benjaminfulford.cz, tak vlevo převratný kandidát na amerického prezidenta. Já to zkusím během písniček pak dohledat. Dne tedy 19. prosince roku 2015, a teď velmi dobře poslouchejte, až to mám musí kůži, oznámil občan Andrew Basiago kandidaturu na prezidenta Spojených států amerických. Učinil to tedy v rádiu JD, ne, Coast to Coast vysílání, což je oficiálně celonárodně publikující rádio. S tím, že se tedy bude ucházet jako kandidát v amerických prezidentských volbách na rok 2016 o post prezidenta. Oznámil, že se brzy uvolní 100 návrhů, které se budou týkat pravdivých zveřejnění tajných projektů řízených CIA, které byly přímo zapojeny do projektů cestování v čase a cestování na Mars. Takže to by mohlo mít spojito zase s tímto koncem. Protože Andrew Basiago, toto jméno jsem zaznamenal někdy před rokem a půl, najdete XXX videí, vystupoval v australské televizi, kde si možně, s tím, že rodiče byli vědci a vojáci, zase vojensko-průmyslový komplex. A Andrew uvádí, že už zhruba ve svých 10 letech, díky tedy otci, který byl do těchto projektů zapojen, už cestoval v čase a dokonce navštívil i základnu americkou na Marsu. Že vám to zní jako úplně přitažený za vlasy? Tak říkám, Andrew Basiago, samozřejmě anglicky, Andrev s dvojitým V, Basiago, a hledejte. Hledejte a nebudete se stačit divit, protože jsou tam fotky, které si Andrew měl přinést z roku 2016, které byly publikovány, jak říkám, před rokem a půl, dvěma lety, s tím, že tam jsou transparenty, že občané chtějí a podporují kandidaturu Andrew Basiaga v prezidentských volbách. Takže pokud ta zpráva je pravdivá, tak se máme opravdu, ale opravdu na co těšit. Podle Andrew Basiaga ho právě tyto vysoce utajované programy předem identifikovaly jako budoucího amerického prezidenta. Je tedy Basiago hrdinný informátor, odhalující existence mimozemského života a tajných vesmírných programů, nebo je součástí samozřejmě zase sankcionované samotné CIA, jejich psychologických operacích na manipulaci procesu zveřejňování těchto informací? Kampaň Andrew Basiaga bude založena na třech pilířích. Pravda, reforma a inovace v nové agendě pro celou Ameriku. Vysvětluje cíle své prezidentské kampaně, tedy jako pravidla odhalení, a nabízí tyto. Mým plánem je v podstatě udržet mou kampaň za zveřejnění faktů o tajných amerických úspěších cestování v čase a na Mars, který jsem navštívil, a budu i nadále sdílet své zkušenosti v oblasti projektu Pegasus, což je tedy utajovaný projekt programu časoprostorového cestování a cestování na Mars. A bude to publikovat Andrew Basiago tedy v běžných i alternativních médiích. A pak jako součást svých doporučení, co bych přinesl jako prezident Spojených států amerických. Hlavní z nich je to, co budu dělat s těmito dvěma technickými možnostmi, když jsem se rozhodl kandidovat na prezidenta v roce 2016. Takže říkám, Andrew Basiago, velice, velice, já vám to tady zkusím tedy někde načrtnout, Time Traveler, Elegant Time Traveler Runs for US President, Real Deal or CIA PsyOps. Takže je to tady otázka s tím, jestli je to skutečná dohoda mezi ním a psychooperacemi CIA. A můžete... chybička se vloudila. Ale já říkám, já vám to dohledám, Andrew Basiago, a budu vám to... Nazdílím vám to tady, protože to je velice, velice zajímavé. A teď mi to tady opravdu úplně praštilo do očí. Protože... Nebo si dejte Time Traveler... A Pepa zase volá. Hola, hola, Pepa volá. Poslouchám. Počkej, musím dát. Haló.
Haló, haló.
Haló, haló.
Můžu ještě momentík?
Momentík.
No. Potom by se nevyplnilo normálně, kdyby měl dojít k tomu, že by mu by kandidoval na prezidenta, tak by se nevyplnilo věštba Babi Vangy, která předpověděla, že 44. prezident, a to předpověděla 20 let před Obamou. 44. prezident bude tmavé kůže, jo, a k tomu dodala, a že to bude zároveň poslední prezident Spojených států.
Hmm.
No, ono co to... tím myslela?
No.
To si může každý vybavit sám, jako kdyby se měli Spojené státy rozpadnout.
Tak, tak,
jí vyšlo
tak,
přes 80% věžby, že jo.
Hmm.
Jo. Akorát s těma muslimama se to posunulo. A nebo potom by byla pravda, co říká pan prezident Zeman, že tohle to je jenom taková špetka, protože ona předpovídala muslimské obsazení Evropy 2018. No, takže to... jako by se sem, jo? To je jenom takový jako doplněk, jo, protože...
Já fan.
Tohle to jsem zaznamenal taky, akorát byl ten Benjamin z 31.12.
Jo.
Z 29. On výjimečně dal po sobě dvě vlastně ty zprávy, že jo. Takže tenhle týden by se mělo chystat něco nového.
No asi, každým dnem by mělo něco vyjít, koukám.
Prosím tě, mohl bys ještě zopakovat jméno toho Andreva?
Andrew Basiago.
A to se píše teda André v dvojité V, asi že jo?
Hmm.
Basiago.
B-A-S-I-A-G-O.
Moc krát děkuji.
Hele, já to tady nazdílím na Facebook, můžete sledovat a to by to když tak pošlu na ten...
Já už jsem jako nějaký, protože teď nějaký generál zase měl mít nějaký výpovědi o tomhle tom před smrti, ono už je to starší, jo, teď to začíná kolovat internetem, jo, taková zpráva, že on vypovídal o těchto těch, zase o tom podzemí v Americe propojených rychlotunelama, rychlovlakama, že jo, a o kosmických programech a záhadně měl zase umřít na infarkt, jo, o těch výpovědi. Takže jestli se opravdu něco v tomhle tom děje. Takže bych byl rád, kdybych se za svýho života dozvěděl nějakého takového zvratu ještě.
Jo. No hele, mám tady přímo stránky tedy toho rádia Coast to Coast a Andrew Basiago. Počkat, ale nějak se mi to nechce načíst. Takže to tady bude, takže tam byl.
A myslíš, že by to byl jako prezident, dá se říct, z lidu, bez těch ohromných finančních prostředků, který každý do té kampaně vkládá?
Člověče, já ti nevím, no. Protože zase, když v tom jel celý roky, on teda jako vystupuje na povrch s tím, že by to chtěl všechno odhalit, jo. Ale přímo tady má tajemství společnosti a nový světový řád a další časové anomálie. Martin,
myslím, že Benjamin Fulforda, jo, taky o něm tvrdili, že to je magor blázen, že jo. I pan Doležal z USA tvrdil, že by tak 14%, jednou řekl 7%, že by od něj věřil, jo. Takže pak se začalo potvrzovat různý zprávy, protože co mě Benjamin Fulford, co normálně řekl třeba o 8. březnu 2014 o zmizení Boeingu, když tam vyjmenovával ty adresy těch Číňanů, to know-how těch fabrik, všechno, co tam vlastně se tam přišlo, že jo, jo, a pak se to začalo všechno potvrzovat. Byl jeden z prvních, který odhaloval tohleto, samozřejmě, že on tam teda zahrál si s tou teorií Diego Garcia, že jo, přistání a takový, to tam některé věci, ale hodně věcí, já byl jeho zastánce tak už 2 roky zpátky, takže jsem se domníval, že ho přikládá pan Daniel Solis, když byl Daniel Solis na diskuzi někde nakladně, nebo ještě když byl, nebo někde ho měli pozvaný, nebo možná ty, tak jsem se na to osobně ptal, on, že s tím nemá nic společného. Tak nevíš, kdo, jenom tak, takovou zajímavost, kdo ho překládá do češtiny na těch stránkách?
Ne, to netuším.
To se nedá, vždycky se on objeví, že jo, přeložený do češtiny, jo, a je to na těch jeho stránkách, a že by oni mysleli na to, aby někdo od nich překládal do takový malý zemičky, to mě by docela zajímalo, kdo to dělá, jo? Byl to zajímavý člověk asi.
To určitě. Dobroš.
No, tak jo, tak.
Dobré. Děkujem.
Budu poslouchat dál.
Jasný, díky.
Čau.
Měj se, ahoj. Takže já tady hledám, ale teď mi to zase potvrdá. Opravdu tam byl 19. On tam byl 19. prosince, ne září. Ale mně se to teď nechce obnovit a otevřít, takže nevím, co se tam děje. Ale pravidelně, tak jednou ročně je tam zván. Koukal jsem, tedy, když si dáte www.coast2coast.com, sekce show 2015, tak se na to koukneme, abych vám tady nelhal, ale mně se to teď jak na potvoru nechce zobrazit. Takže to tady, když tak někde vyštrachám a zkusím vám to dát na Facebook i na síť VK, tedy v kontaktě, aby jsme to měli zase sesumírováno. No a koukneme se tedy zase, co se děje ve Spojených státech amerických, protože v Oregonu, říkejme tomu místní domobrana, jsou označovány za Citizen Milice, tedy občanské milice, obsadili federální budovy ve státě Oregon. A jsou k tomu zajímavé věci, takže když tak, dáme si teď pár písniček a vrátíme se k tomu. A zprávy když tak počkaj, protože zprávy je tolik, že nám neutečou.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.
Svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se stát může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Nože v zádech od svých zrádců. stáně přišel čas. Neptat se svých bohů, ve vašich tvářích vidím jas. Zvuky bubnů a lesních rohů, dlouho se krčil český lev. Spoután svým strachem, prolitá bude naše krev. Ale meč nesmí zapadnout prakem. Zapadnout prakem. Opevnit města je můj plán. Každej hlídá svoje, v jednotu přerůst odhodlán. Spolu s vámi půjdu do boje. K čemu jsou volby a na co stát? Lid přestal v dobro věřit, ať celý státní aparát připraví si sílu měřit. Lidé, povstaň, přišel čas. Neptat se svých bohů, ve vašich tvářích vidím jas. Zvuky bubnů a lesních rohů, dlouho se krčil český lev. Spoután svým strachem, prolitá bude naše krev. Ale meč nesmí zapadnout prachem. Zapadnout prachem.
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Na cestě 540 člověk si musí zakričat, že život má zrazu celkom jiný smysl. Na cestě 540, na cestě 511, každý tam může něco nájsť. Kdo dobře vě, každý, kdo tou cestou išiel, tou cestou 511. Dá sa to zjesť, ztratený čas. Ako by zastavil sa čas, človek tam rád stále niečo nové zbadá. Na ceste 517, na ceste 532, ten svet sa zrazu krajší zdá. Dokonce aj vtedy, keď hlad na zem sadá. Na ceste 532.
dá sa to zniesť, stratený čas.
Tady od nás ze severu z Klášterce nad Ohřím. Dozněla poslední píseň a jdeme se tedy mrknout letem světem nejenom na to dění v Americe. Zase tady pak docházím k tomu, zda do vás valit nový a nový informace, protože to stejně nám to tak nějak zacpává tu mysl a nemáme právě čas se zastavit, takže já tady vždycky lavíru mezi tím, jestli do vás ty informace pustit, jak si s tím poradíte, abych vás zase nezapaloval, protože všechny ty informace jsou balast, ale nedá se nic dělat, kdyby ty naše média byla taková, že budou říkat pravdu, kdyby jsme nebyli přesvědčeni o tom, že nám pravdu neříkají veřejnoprávní média, protože o těch korporátních nemá cenu se prakticky vůbec bavit, tak bychom ani projekt Svobodného rádia nebo Svobodného vysílače CS nerozjížděli nebo nějakého internetového rádia a všechno by šlo dál svojí cestou, ale že jsme o tom přesvědčeni, tak vám zase ty informace z druhé strany zkrátka přinášíme. A je to o tom, abyste si to, jak jsem říkal, zase utřídili vy ve svých hlavách. Pojďme se kouknout tedy, co se děje ve Spojených státech amerických, protože je to zase zajímavé. Nový rok tedy ve Spojených státech amerických nezačal veselé. Daniela se tady teď bude projevovat, nevím, co potřebuje. Takže uslyšíte mě ukání, no, nedá se nic dělat. Ona za chvilku přijde a bude to good. Takže, vypuklo tedy údajné ozbrojené povstání proti vládě. Ozbrojenci totiž okupují federální budovu ve státě Oregon. V Oregonu tedy vypuklo ozbrojené povstání proti federální vládě. Přibližně 150 lidí ozbrojených okupuje federální budovu u Federal Land and Nation Wildlife Refuge, tedy nějaké federální úřad na ochranu přírody a země ve městě Burns ve státě Oregon. Celá krize tedy vypukla kvůli soudnímu bezpráví a letitým sporům o pozemky, které si federální vláda v Oregonu přivlastňuje zase na základě půdního zákona na ochranu přírody, a to i v takových situacích, kdy nejde o ochranu přírody, ale zase jen o zájmy biznismenů, jak se jim říká tady, developerů, že ano, a lobbystů zase z Washington DC. Ozbrojené tedy povstání vypuklo, ale z jiného důvodu. Dva farmáři likvidovali ohněm náletové plochy z neudržovaných federálních pozemků, ze kterých jim na jejich pole zase vítr zanášel plevel a bodláčí. Farmáři provedli tedy kontrolovaný výpal federálních pozemků, ovšem federální vláda je obvinila ze žhářství. Místní soudce státu Oregon je nejprve odsoudil k několika měsíčnímu trestu odnětí svobody. Když si ale už svůj trest odseděli, zasáhl federální soudce, kterému se trest tedy nezdál dostatečný, a vynesl další rozsudek s tím, že další trest si oba odsedí ve federální věznici, a to v Kalifornii, a věznice má název Terminal Island. To vyvolalo samozřejmě ve státě Oregon pozdvižení a blokádu či okupaci federální budovy toho orgánu na ochranu země nebo půdy a přírody. Protože za jeden již odseděný trest nesmí být udělen, nebo za jednou odsouzenou věc nesmíte být odsouzení po druhé, že ano, nesmíte mít dva tresty. Jde tedy o odepření práva na spravedlivý proces, jak se uvádí v internetových a hlavně alternativních médiích. Jenže tedy federální soudce námitku zamítl, protože oba dva farmáře odsoudil podle protiteroristického zákona, který nemá tedy s pojistkou práva na spravedlivý proces nic společného, a podle něhož může být totiž člověk odsuzován znovu a znovu, pořád dokola, za pořád jeden a ten týž trestný čin. Stejný zákon funguje mimo jiné i v Norsku a podle něho byl odsouzen i Anders Breivik, který k 20 letům odnětí svobody za tu údajnou střelbu a bombu, kterou měl umístit, že ano, víte, že to také byla nějaká divná false flag, tedy falešná vlajka. Takže po té, co si trest odsedí, ho může tedy Breivika norský soud znovu odsoudit zase na nějakých dalších 20 let a tak pořád dokola. Není bez zajímavosti, že stejně mohou prodlužovat tresty a opakovat staronové rozsudky i britské soudy, ovšem s požehnáním královny, ale přistupuje se k tomu tedy v Británii jen výjimečně. Takže jaká pak vyspělá demokracie, o níž se mluví ve vztahu ke Spojeným státům americkým, když jde jen o její demoverzi, to tedy znamená ořezanou verzi demokracie vlády lidu. Takováto demokracie, tedy odsaď pocaď. Trpělivost ve Spojených státech, tedy amerických, se zločinou Obamovou loutkovou vládou přetekla a tátové od rodin vzali do ruky zbraně, nebo do rukou, a vyšli v Oregonu do ulic a obsadili tedy federální budovu státní správy federálních pozemků v Oregonu. Vyzývají všechny patrioty z Ameriky, aby si přivezli zbraně, munici a připojili se k nim v tomto ozbrojeném odporu. Chtějí osvobodit území a pozemky, které nyní vlastní v Oregonu jakože federální vláda. A vláda vyslala do Oregonu tedy jednotky FBI a její zástupci mají tedy s milicemi teď vyjednávat. Situace může zase skončit i ozbrojeným útokem armády proti milici domobrany a může dojít tedy k masakru podobně jako ve Waco ve státě Texas v roce 1993. Nedávné celostátní tedy cvičení Jade Helm, které proběhlo, kdy to bylo někdy v září ve Spojených státech amerických. Zase si to musíme dávat do souvislostí, zase tady máme ty puclíky. Jade Helm, potlačování jakože teroristů a domobrany, šup, protože federální vláda a ty korporátně klanové elity ve Spojených státech vědí, že se to stejně zhroutí celý systém jejich, takže na to cvičili. I s panem Důležilem a s dalšími se to tady probíralo na Svobodném vysílači. Takže to cvičení Jade Helm bylo právě přípravou ozbrojených sil Spojených států amerických na vypuknutí revoluce a občanské války přímo na území USA. Odpor vůči federální vládě by se tedy ve všech 50 státech dal doslova krájet. Ze Spojených států amerických za poslední rok emigrovalo jen do Ruské federace už 2419 Američanů a většina z nich jsou tedy obchodníci a podnikatelé, kteří již měli vybudované kontakty v Rusku, včetně obchodních vztahů. To je ovšem nic ve srovnání s 72 tisíci Američany, kteří požádali o trvalý pobyt v Evropské unii, a to jen za uplynulý rok 2015, kdy jde o lékaře, právníky, doktory, učitele, inženýry a nejvíce Američanů emigruje do Francie a Německa. Takže budou zde stát ti naši vítači s cedulkami Refugees from USA Welcome, tedy vítejte uprchlíci ze Spojených států amerických. A ono není vůbec čemu se divit, že ano. Když ve Spojených státech je už 106 milionů Američanů na potravinových dávkách či lístcích, ale nikoli tedy ve stavu nezaměstnaných. A to je tedy přímo tragédie. Protože znamená to, že Američané, kteří i když pracují a nestačí jim výdělek na to, aby dosáhli na nezbytné minimum, a proto žádají navíc o welfare dávky, tedy sociální podporu. Samozřejmě, že potravinová podpora se netýká jen dospělých, ale i dětí. Každopádně tedy Obamova vláda zcela logicky usiluje ve Spojených státech amerických o omezení držení zbraní, protože tento případ v Oregonu jasně ukazuje, že když tyranie v podobě zvlčilé federální soudní moci začne odpírat občanům právo na spravedlivý proces, je zbraň v rukách muže a klidně i ženy jedinou obranou. Toto bylo na likeit.cz, ale ono to je převzato i z Aeronetu a další stránky se tomu věnují. Takže na tom Likeitu to bylo docela, koukám, obšírné. Ne, je to úplně stejné převzaté. Takže, ale my zde máme video. Já vám ho tady zkusím pustit, ale jenom tak nějak do podkresu, abyste tam paní slyšeli. A děkuji tedy opět Lukáši Seznamovi, který to s pomocí známých přeložil během dneška to video, protože zase na YouTube ty titulky, to je někdy hrůza a sám jsem se v tom tedy nevyznal. Tak. Také se tomu věnují ještě někde. Jo, to mi zase tady někdo posílal. Takže zdravíme na Slovensko. Ano, že v Oregoně ve státě, v jednom ze států Spojených států amerických, vypuklo reálné povstání proti federální vládě. Takže je to tady zase, tady je to tam nějak z Aeronetu zprávy, takže to máme všechno tady shrnuto. A fakt jsou tady další věcičky, takže to už nás nezajímá a já se jenom kouknu, kam jsem picnul ten text od Lukáše Sehnala, čímž ho tedy ještě jednou zdravím a děkuji. Tak se na to jdeme kouknout, já tady típnu tohle. Je to přímo ze stránek, ale najdete to na YouTube. Co se skutečně děje v Oregonu? A Christine Ann Holová se k tomu vyjadřuje, takže jdeme na to. Takže jsem Christy N. Holová a pracuji jako soudní advokátka, spisovatelka a pedagog a také jsem pořadatelka talk show televizních. Pojďme se tedy teď bavit o Oregonu a je čas přestat se nechat dirigovat a vést médii. Je čas přestat se nechat dirigovat a vést rozmary federální vlády. A je čas se dozvědět fakta. Problém je tedy v tom, že federální vláda zachází za hranice nejvyššího zákona této země. Lidé se nechovají protiprávně, to vláda jedná protiprávně. Vláda přece nemá absolutně žádné právo nárokovat si území či nějakou plochu, které není zakotveno v článku 1, oddíl A, odstavec 17, který říká, že vláda smí vlastnit pouze 10 mil čtverečních na území Washington DC a dále pouze takové množství půdy, které je potřeba k provozu pevností a či přístavů, a to s povolením příslušných států zase jednotlivých. Pokud tedy některý stát nechce žádný přístav či pevnost, asi myšleno základnu vojenskou, tak má plné právo toto povolení zrušit. Jediná věc, se kterou by někdo snad mohl proti tomuto argumentovat, je zase článek 4 oddíl 3 odstavec 2, kterýmž to se zabývá teorií a také, co se dotýká práv na vlastnictví takovýchto území, o kterých jsme se bavili v předchozím odstavci. Co ale je tedy teritorium, si přečtěte v Ústavě Spojených států amerických. Je tam přesně definováno, co to je, a na základě toho se dá říci, že federální vláda nevlastní žádné teritorium, alespoň ne na kontinentu Spojených států amerických nebo severoamerickém kontinentu. Teritorium je vlastně, nebo vlastně není ani tak území, které by USA, či myšleno federální vláda, vlastnili. Teritorium je území, které má federální vláda jen ve svěřenectví. Jakmile se samo teritorium rozhodne, že se chce stát státem a v ten moment přestává být teritoriem a federální vláda se k němu tedy ztrácí veškerou úřední moc, stane se z toho tedy stát se svojí vlastní, nezávislou a suverénní vládou. Nazývá se to Equal Footing Doctrine, tedy doktrína o rovnocennosti států. A sám nejvyšší soud Spojených států amerických se touto doktrínou řídí a respektuje ji. Píše se tedy v ní, že každý nový stát, myšleno ve Spojených státech amerických nebo na území, který se stane součástí USA, získá stejná práva, stejný základ a stejné podmínky jako o něch prvních 13, které byly uzakládány USA. Běžte si tedy přečíst deklaraci nezávislosti a uvidíte, co přesně to znamená. Nezávislý, svobodný a suverénní stát. Nemůžete být tedy suverénním teritoriem, nemůžete být teritoriem státem. Prostě federální vláda nemá žádné zákonné prostředky, kterými by kontrolovala jakékoliv území v některém ze států Spojených států amerických. Kromě tedy přístavů, pevností a 10 mil čtverečních, na kterých leží Washington DC. Ukažte mi, že opak je pravdou, nebo dokažte mi a najděte mi to ve znění ústavy. Tak směle do toho, jednejte. Stejně to tam totiž nenajdete, protože tak, jak jsem to popsala, se to v ústavě přímo píše. Federální vláda prostě nemá sebemenší právo nařizovat jednotlivým státům, nebo dokonce rovnou občanům, jak by měli nakládat se svojí půdou. Nesmíte mi tady tedy recitovat americké právo. Já vám říkám, že kongres nemůže přijímat zákony, které by měnily ústavu Spojených států amerických. Konkrétně v článku 5. Článek 6 a oddíl 2, odstavec 2 zase říkají, že jakýkoliv zákon z pera kongresu, který je v rozporu s ústavou, je neplatný. Alexander Hamilton, esejista, řekl úplně totéž v eseji Federalist číslo 33. Žádný zákon v rozporu s ústavou není platný. Celý úřad pro kontrolu tedy území spadající pod ministerstvo vnitra je prostě nelegální, neústavní. Ani nejvyšší soud nemá právo rozšiřovat mocenský rozsah federální vlády a ani svůj vlastní. Tohle není úloha nejvyššího soudu. Dokonce jeho úloha není ani poslední kontrola a posuzování správnosti dodržování ústavy Spojených států amerických. James Madison, tedy otec ústavy, říká, že už od roku 1798, a říká to ještě před schválením ústavy, nejvyšší soud je nejvyšší, ale není výš než stát, myšleno státy. Nejvyšší soud nemá zákonodárnou moc. Nejvyšší soud nemá za úkol hlídat dodržování ústavy. On tedy jasně vysvětlil, že dodržování ústavy si státy hlídají sami, neboť jsou to oni, kdo vymyslel, podepsal a schválil založení federální vlády. Sakra tedy, pokud státy vytvořily federální vládu, pak státy vládnou a kontrolují federální vládu a ne naopak. Je čas, abychom tedy pochopili federální vládu jakou její pravou roli a funkci. Nejvyšší soudci přeci tedy nemůže vymyslet něco, co rozšíří jeho vlastní moc a sám si to i schválit. Pokud tedy nejvyšší soud vládne sám sobě a hlídá sám sobě dodržování ústavy, tak už nežijeme v konstituční republice, kterou jsme si my, občané, vytvořili. Je to oligarchie, jejíž veškerá moc je soustředěna jen a jen do federální vlády. James Madison řekl, že tedy, když se federální vláda snaží nakládat s pozemky lidí a států, tak už to není spravedlivá vláda. Musíme si uvědomit, že jsme tedy v konstituční republice. Federální vláda zbavuje státy veškeré moci, a to ve svůj prospěch. Pokud se tedy federální vláda nechová dle ústavy, tak čemu ji pak máme? Pokud federální vláda a její moc není ohraničena ústavou, tak čím tedy? Když tedy federální vláda smí diktovat lidem a státům, jak a kdy mohou nakládat se svými pozemky, tak pak přeci nejsme svobodní. Svobodný člověk přece má kontrolu nad svým majetkem, pokud si to nechá diktovat vládou, tak ho od otroctví dělí už jen řetězy na rukou. Tohle je tedy prostě boj za ochranu cti a poctivosti ústavy, zachování konstituční republiky a vytvoření přesně stanovené a hlavně ohraničené federální vlády, nad níž mají kontrolu lidé ze států, myšleno států, jednotlivých členských Spojených států amerických. Takže je jen na vás, abyste se rozhodli. Necháme se ovládat médii a vládou, anebo budeme svobodní? Je čas se tedy dozvědět fakta. Je čas se postavit za pravdu. Není to o jednotlivci či skupině, jde o svobodu v síli, svobodu, sílu lidu a určenou a limitovanou vládu. Takže se vás ptám, co tedy chcete? Konstituční republiku, v níž lid drží kontrolu nad federální vládou a jednotlivé státy jsou svobodné a suverénní? Nebo chcete totalitní oligarchii, která rozhodne, jakou moc může ona sama mít a jakou ji může mít někdo jiný? Co, kdy, kde, jak a že můžete vlastnit? Chceme neomezenou federální vládu? Nebo se chceme postavit za to, co je správné? Je mi fuk, co říkají politici, a je mi fuk, co říká zrovna váš oblíbený kandidát na prezidenta USA. Ústava je prostě základní kámen celé Ameriky. A pokud je federální vláda schopna toto zpochybnit a posunout na vedlejší kolej, pak to není nic nebo nikdo, kdo by je hlídal. Je čas, Ameriko, bránit republiku. Je čas vrátit federální vládu zpět do jejich limitů a mantinelů. Je čas udělat toto rozhodnutí. Chápete to? To my máme tu moc. To my jsme ti vlastníci půdy. A pokud si to necháme diktovat, tak nejsme zhola nic. Jsme otroci. Je zde tedy poznámka od Lukáše, že všude, kde bylo myšleno státy s velkým S, je myšleno jednotlivé státy Spojených států amerických, tedy konstituční republiky či korporátní republiky, jejich nebo jich se dokument ústavy týká. Takže to tady máme jasně napsáno a řečeno tedy od Christie N. Hallové. Jak říkám, všechno najdete i na YouTube, co se skutečně děje v Oregonu. No, samozřejmě média, víte, jak to popisují, protože to jsou takový lumpíci sami pro sebe, že ano. Takže, Takže musíme počkat. Já tady pustím podkres teď. Takže CNN jasně označila oregonskou domobranu, ty milice občanské, které okupují ten federální úřad, je označili na CNN jako teroristy. Alex Jones na svých Infowars k tomu má teď aktuální článek, který vyšel tedy už 4. v pondělí. On je zase trošku, no, není zase tak dlouhý, ale kdo to bude překládat, když to tady nechám na Google, tak to zase bude překlad jak poleno. a to tady zkusím aspoň trošku, aby jsme si to načrtli, co se tedy děje ve Spojených státech. Takže Juliet Kajenová Kajemová, která je uváděna jako analytička CNN pro národní bezpečnost, definovala Emon Bundy a ostatní lidi, Emona Bundyho a ostatní lidi, kteří tedy okupují to Mueller National Wildlife Refuge, jako taky identifikovala jako domácí teroristy. Začneme tedy prý s tím, že budeme nazývat oregonské protivládní demonstranty, kteří převzali nebo obsadili federální budovu, za domestikované či domácí teroristy. Muži mohutně tedy vyzbrojeni, kteří nutí druhé, aby přišli podpořit jejich akci a prohlašují, že jaksi budou klidní a budou bránit sami sebe. Jsou tedy všemi znaky teroristé, se zde uvádí, abych to tak nějak shrnul, říkám opravdu ten Google, to je hrůza a English zas tak dobře neumím, ale najdete to tedy na vysílání CNN, anebo najděte www.infowars.com a že CNN deklarovalo, či tedy označilo oregonské okupanty jako domácí teroristy, stejně jako na jihovýchodě Ukrajiny se přeci teroristická operace rozjela z Kyjeva, kyjevská banda rozjeli teroristickou operaci proti separatistům, jak nám to prezentovala naše vaše média. Stále jsme se vás tady snažili informovat o tom, že to je domobrana, stejně jako tedy milice, či jak jim chcete říkat, vojenské, polovojenské, ozbrojené, zkrátka oddíly, už naštvaných lidí, abych to řekl hodně slušně. Takže zase to můžete dále studovat. Videa jsou i na Russia Today, máte je tedy i na iNews, tedy na aeronet.cz, US Patriot označení a skvělé. Také reportáž samozřejmě ze CNN a další věcičky. Takže to můžete sledovat zase vy. No a teď už se teď koukneme tak nějak na ty zprávy, asi je tady dám v jednom letu, nebudeme dávat písničku. Některé si nechám tedy asi na zítra, protože se tady určitě nedostaneme na všechno. Koukneme se tedy krátce na dnešní a včerejší, nebo spíše, aby jsme šli chronologicky, tak na včerejší a dnešní zamyšlení od Erika Besta na jeho Final World a společně samozřejmě se svými spolupracovníky, nedělá to Erik sám. Takže se na to koukneš. Jdeme na to. Musel jsem se teď napíti. Tak se na to koukneme. Měli bychom tedy s bratrstvem válčit nebo vést dialog, ptá se Erik Best. Karel Schwarzenberg začátkem roku 2011 ještě jako ministr zahraničních věcí České republiky řekl, že je podle něj čas nastavit s muslimským bratrstvem v uvozovkách rozumný dialog. Dodal, že to není tedy spolek malých nebo mladých revolucionářů, ale starých strejdů jeho věku i starších. Ve shodě se svým schovývavým projevem vůči tomuto spolku označil včerejší nebo předvčerejší tvrzení Miloše Zemana o tom, že migrační vlnu organizuje muslimské bratrstvo, tak to označil Karl von Schwarzenberg za blbost. Není složité pochopit, proč dá mnohem více Čechů za pravdu prezidentu republiky Miloši Zemanovi, než Karl von Schwarzenbergovi. Zeman poskytl konkrétní zdroje svých informací, tedy představitelé Maroka a Spojených arabských emirátů. Schwarzenberg proti tomu zase říká, že by měl Zeman mluvit s lidmi, kteří utíkají, aby si zachránili život. Prezident Zeman hovoří o globálních zájmech a příčinných souvislostech. Schwarzenberg předpokládá, že obyčejní lidé vždycky chápou, co stojí za okolnostmi, které je nutí dělat to, co zrovna dělají. Takže to tady máte zase, samozřejmě, já se divím, že furt Karla, Kalouse, Kalouska a další furt někdo nechává vykecávat. Teď nejnověji víte, že někdo měl nabourat účet, e-mail Bohuslava Sobotky, tak se na to jdeme kouknout, to je dnešní aktuální k 6. lednu roku 2016 Final Word od Erika Besta, takže zmíníme samozřejmě jmeniny Kašpar, Michal, Partazar, takže blahopřejeme nositelům tohoto jména. Tak, v ukradených tedy e-mailech Bohuslava Sobotky se neskrývá žádné usvědčující odhalení, tedy včera zveřejněné dokumenty, ale ukazují neopatrného politika, jehož ambice překračují jeho schopnosti. Veřejnost má vůbec poprvé možnost porovnat pečlivě budovaný veřejný obraz se zákulisní realitou. Pochyby už nemohou panovat o vlivu právníka Radka Pokorného na Sobotku ani o úloze PR agentury Bisson & Rose v Sobotkově politické kariéře. Hekři, jak chcete jim nazývati, sice možná patřili k extremistům, kteří nesouhlasí se Sobotkovou politikou v rámci uprchlické krize, ale zveřejněné dokumenty hrají do karet Andreji zase Babišovi. Nejedná se tedy o další kauzu Náďová, ale situace má potenciál stát se sociálně demokratickou verzí Toskánska. Stejně jako by se to stalo tehdy, nebo jako se to tedy vlastně stalo v případě Mirka Topolánka a Martina Romana. Počet lidí krýcích Sobotkovi záda dramaticky poklesne. Především ze strany tedy těch, jejichž výjimečné vztahy s premiérem byly nyní odhaleny. No vzpomeňte, že Erik Best, a máme to tady pravidelně, se věnuje a upozorňuje na Bohuslava Sobotku a zrovna na právníka Radka Pokorného a zrovna na tu PR agenturu, tedy Public Relations, veřejné mínění, že ano, agenturu Bisson & Rose. Takže kdo v tom má zase prsty, kdo chcete hledat, zjistěte, kdo Bisson & Rose vlastní, i když on Erik Best se tomu někde věnoval. To by bude asi k Česku, protože ta česká politická scéna to nemá prakticky se o tom vůbec zmiňovat. Když nám vládnou nikým nevolení byrokraté z Bruselu, z Evropské komise, z Evropské rady. Takže o tom nemá se vůbec tady o nějaký šašourek, protože ani Sobotka nemá, tak jak by řekl Topolánek, gule, aby se tady za něco postavil a vůbec, aby se postavil za lidi. Bohužel nemá a asi je nenajde. Tak, koukneme se na Evropskou unii. Ta hrozí zase Polsku a obvinuje jej z porušování evropských hodnot. Evropské hodnoty, to má přece ten Jakub Janda, že jo? Jak točil ty hezká videa pro chlapce. Takže Polsko zakazuje vlajky Evropské unie na vládních budovách, světe div se. Legislativu konstruovanou pro nově zvolenou nebo polskou konzervativní vládu, aby jí dala kontrolu nad kanály státních médií a výlučnou pravomoc jmenovat tedy ředitelské posty do vysílání, odsoudil eurokomisař Günther Oettinger. Pan Oettinger obvinil 6. největší členský stát Evropské unie, tedy Polsko, z porušování společných evropských hodnot a pohrozil této zemi okamžitými sankcemi kombinovanými se žalobami. No. Polský prezident tedy Andrzej Duda tuto předlohu už podepsal jako zákon. Tento čin by teď tedy mohl zajistit sérii kroků, které by mohly, zaklepejme to, zůstane zákon v platnosti, nakonec Varšavu zbavit hlasovacího práva v Evropské radě, to jest organizaci, která se skupuje vůdce všech 28 států či národů Evropské unie. Tak, zase Oettinger pro digitální, nebo tento komisář, ano, Oettinger, pro digitální ekonomiku a společnost v nedělním interview s německými novinami Frankfurter Allgemeine Zeitung uvedl. Existuje mnoho důvodů, abychom aktivovali mechanismus vlády zákona a abychom Varšavu podrobili monitorování. Ředitel veřejného rádia nebo televize nemůže být propuštěn bez příčiny. To by prý byla podle Ettingera zvůle. Prezident Evropské komise Jean-Claude Juncker už hrozil zahájením úkonů vlády zákona s platností od roku 2014 ochraně proti tedy systematickému ohrožení vlády zákona, hlásí dále tento list, tedy Frankfurter Allgemeine Zeitung. Toto opatření je poslední ze soustavy opatření zavedených vládnoucí stranou zákona a spravedlnosti Jaroslava Kaczyńského, která v říjnu vyhrála volby. Mediální tedy zákon, který byl 30. prosince 2015 předložen parlamentu polskému s převahou konzervativců, byl snadno schválen tedy 232 zákonodárci. Tak počkat, jo, 152 hlasovalo proti a 34 mělo absenci, či se zdrželo hlasování. Podle nového zákona budou v budoucnu hlavní postavy rádia a televize jmenovány a odvolávány ministrem financí a už ne konkurentem Národní vysílací rady. Už před tímto parlamentním hlasováním hrozil polské vládě viceprezident Evropské komise Timmermans, na základě toho, že svoboda a pluralismus médií jsou pro vládu zákona ve společnosti kritické, uvedl na tweetu mluvčí komise Margaritus Schinas. Euroskeptická strana PIS tuto legislativu tedy hájí v Polsku, uvedla, že tento krok byl střižen tak, aby snížil náklady a zvýšil profesionální standardy a etiku. Spolu se zavedením prvku odpovědnosti národního vysílače, který je financován výlučně daňovými poplatníky. Jako první krok, který změníme principy volby činitelů veřejné televize TVP a polského rádia PR. Řekl tedy náměstek ministra kultury Krzysztof Czabański, co má na starosti tedy reformu polského mediálního trhu. A dále je uvedeno, v další fázi schválíme zákon o národních médiích, který změní fungování veřejných médií a pravidla jejich financování. Strana PIS chce tedy transformovat veřejné rádiové a televizní stanice stejně jako tiskovou agenturu PAP na kulturní instituce pod dohledem Národní mediální rady, která má být financována novou vládou. Rozsáhlé mediální reformy jsou součástí tedy silných snah o změnu, jak ze strany PIS, když ta je zase nedůvěřivá k Evropské unii a prosazuje i tvrdou ruku ohledně severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO, a jejich jednání s Moskvou. PIS strana je proti jakémukoliv budoucímu vstupu do eurozóny a slibuje sociální výdaje na chudé. Rovněž chce do zákona zakotvit více římskokatolických hodnot, v čemž se odráží hluboce sociálně konzervativní postoj této strany. Jak už tedy Breitbart London referoval, na nové polské vládě je pozoruhodný odklon v zahraniční a domácí politice od politiky bývalé vládní koalice. Nový ministr zahraničí je bez ostychu výřečný o migraci tak, že zdvojnásobuje komentáře svého vůdce strany o tom, že migranti do Evropy zavlékají nemoci a parazity, a konstatování svého postoje, že v Polsku nebudou migranté či imigranté vítáni. Polská ministerská předsedkyně Beata Szydło mezitím zakázala vlajky Evropské unie na vládních budovách a tiskových konferencích s uvedením, že v budoucnu chce při výkonu vlády vidět jen ty nejkrásnější červené a bílé polské vlajky. Takže pro server ac24.cz předložil jako obvykle Míra Pavlíček a jak jistě jste poznali, je to z Breitbart.com. No. Tak, Polskou se odklonuje, co udělají naši? My tady volby teprve budeme mít. A zase je to o nás, jak to bude vypadat, pokud naletíme na koblihy a na nějaký plky. tak nám opravdu nikdo nepomůže, musíme si opravdu zase pomoci my sami. Zkrátka takhle to je, dámy a pánové. Koukneme se ještě na otevřený dopis generálmajora ve výslužbě, adresovaný Angele Merkelové, který vám snad zaručeně otevře oči. Publikováno dnes na svetkolemnas.info. Dne tedy už pozor, 14. září zveřejnil autor Helmut Müller otevřený dopis svého času často publikovaného a citovaného armádního představitele generálmajora Gerd Scholze Ronhofa, kterého mnozí Němci pamatují z televizních zpravodajství. To je ze slovenčiny, to jsem nepreložil. Takže simultánní preklad ze slovenčiny. List je tedy velmi dlouhý a proto uvedeme jen některé nejzajímavější body. Je v něm vidět, že německá veřejnost se začíná už probouzet. Pro německy mluvící doporučujeme přečíst si celé. Je to výborně napsaný text s hlubokými analytickými pohledy a také s navrhovanými realizovatelnými řešeními. Tak tedy list začíná asi takto. Ne asi, ale přímo takto. Velevážená paní spolková kancléřko, nás občany často vyzýváte, abychom se účastnili veřejného politického života. Rád to dnes tedy udělám, a jelikož ze zkušenosti vím, že mi příslušní politici neodpovídají, dovoluji si konat dnes formou otevřeného dopisu. Zmiňuje tedy i neohraničenou pohostinnost. Nechci dělat dojem, že nemám cizince rád. Půl roku jsem nabídl tedy sám osobně zdarma příbytek uprchlíkovi, nabídl jsem mu účast u svého rodinného stolu, tedy místo, daroval jsem mu kolo a zaplatil i nehodové pojištění. Přesto se domnívám, že dnešní pohostinnost Němců k imigrantům je nesmyslná a nepodložená a narušuje náš sociální systém a náš sociální pořádek v míře, že dosud existující důvěra národa ve funkční schopnost parlamentu, vůbec nějaké demokracie a komise Evropské unii slábne a až vymizí úplně. Důvěra ve schopnosti politicky vystupujících funkcionářů je těžce poškozena, ne-li u části německého lidu zcela zničena. Jsme nečinně přihlížející svědkové příjezdů integrace neschopných imigrantů k nám do Německa a do mnohých jiných zemí Evropské unie nebo Evropy, kteří zase narušují naši společnost, naši demokracii, naše soužití a v brzké budoucnosti se z původního obyvatelstva stane obyvatelstvo menšinové. Jsme jasně nečinní diváci stěhování národů, které nechcete vzít na vědomí. Vy, paní spolková kancléřko, budete se jednou před našimi vnuky zodpovídat za dosavadní bezkoncepčnost a nerozhodnost, která v krátkém čase dovede do masových problémů, podobné problémy, jako jsou ve Spojených státech amerických, městské čtvrti paralelních společností s vlastním výkladem práva, jaké je známe například z Francie a Velké Británie. Něco je třeba už konečně udělat a proto vás naléhavě musím podpořit. Proto vás vyzývám naléhavě podpořit toto. Používání azylového práva podle ústavou uzákoněných pravidel. Zrušení pracovních cest v posloupnosti z instance na další v azylovém právě. Pro africké imigranty vyřizování azylových formalit již v severní Africe, respektive v jejich zemích původu. A podle australského příkladu zastavení imigračních lodí ve Středozemním moři. Umožnit příslušníkům neevropských balkánských zemí a asijských zemí podávání žádostí o azyl jen tedy v jejich domácích zemích na německých zastupitelstvech. Příslušníci těchto zemí, kteří jsou již nelegálně u nás, by měli být deportováni. Umožnit tedy dále dnešní azylové řízení pouze pro uprchlíky z krizových oblastí v Sýrii. Přistěhovalectví obecně regulovat podle kanadského vzoru, tedy v zájmu domácího lidu. zdůvodňování a uvádíme pouze heslovitě. Tedy k příčinám mé žádosti, prosím, abyste se zabývala těmito témami. Falešné prognózy, začátek stěhování národů, boj proti chudobě a třídimenzionální příliv migrantů. O Africe, tedy válečná území, země Jižního Balkánu také, závazky a vzájemné požadavky a manévry pro odstranění pozornosti, falešné přirovnávání, také nadávky, škatulkování a slavé podávání informací v médiích, kritiku přestěhovalectví, zatížené věci, azylové řízení, evropské návrhy na řešení a dostatečně, nedostatečně a nevhodné návrhy. Tak, pan generál počítá tedy s číslem 1 milion imigrantů ke konci roku 2015, kteří dorazili do Německa. A to má být tedy jen začátek. Již v roce 1990 UNHCR předpověděla 50 milionů imigrantů ročně. V Africe roční přírůstek je zhruba 30 milionů lidí. A většina z nich bude chtít do Evropy. Je zde poznámka. K těmto údajům doporučujeme článek, který zveřejnili 12 faktů nápomocných během diskuze o imigrantech. A já vám řeknu samozřejmě kde. Na Svět kolem nás zase info. Tak. Pan generál vyzývá dále Angelu Merkelovou, aby přijala nějaké závazky. Jak je tedy patrné, že lidé z přelidněných oblastí, oblastí válečných konfliktů nebo oblastí katastrof, jako i z diktátorských režimů, zase s ohraničenými svobodami občanů, hledají u nás tedy v nejsevernější nebo v severnější Evropě ochranu, azyl a lepší životní podmínky. Rovněž patří tedy také do této reality, že tedy v dlouhodobé perspektivě budou chtít být imigranti námi živeni a opatrováni. My, německý národ, nejsme morálně nebo jinak povinni obětovat výdobytky naše a našich předků nebo naši politickou kulturu až do sebezničení, jako nejsme povinni ani jiné země, než je třeba Dánsko, Česko nebo Polsko, nejsou stejně povinni. Nikdo, a to je tady přímo citováno. Nejsme povinni zříkat se naší materiální a kulturní podstaty a našeho na numerické převaze se stávajícího samourčování, sebeurčení práva na vlastní území ve prospěch zase cizí imigrační většiny. A přitom si nemyslím, nebo přitom nemyslím jen tedy na aktuální přistěhovalce. V domě vedle mě žije například imigrantská rodina bez znalosti německého jazyka. Hlava rodiny má 11 dětí a jedna z jeho dcer už má dalších 12 dětí. A i ostatní svorně z jeho dětí prohlašují, že chtějí mít potomky. Pojďme se kouknout na evropské řešení. Stěhování národů, tedy do Evropy, není více už udržitelné. A musíme se dál bránit spoluprací všech evropských zemí dohromady. Přičemž povinné kvóty nejsou trvalým řešením, jsou současně tedy nelegitimním narušením národní suverenity jednotlivých států Evropské unie. Dosavadní německá politika ústupků není řešením a nedává nikomu příklad. Přímo dělá přesný opak a já to žádám tedy. Německo by mělo dát příklad tvrdším jednáním svým a tím zastavit imigrační nátlak. Jsou náznaky, že takový příklad by sledovalo mnoho zemí, mezi jinými i Česko a Slovensko. Německá politika dále signalizovala, že imigranti jsou v Německu vítáni, a to bez rozdílu. A vzhledem k tomu výrok maďarského předsedy vlády, že masová imigrace je německý problém, není tedy zcela opodstatněná. Aktuální tedy souhlasný aplaus amerického prezidenta a anglického předsedy vlády pro nečekané otevření hranic migrantům v Maďarsku nevylučuje opak, že by to nebyl tedy jen německý problém. Oba, jak Spojené státy americké, tak i Velká Británie, mají zájem vždy na větším promíchání a dezintegraci německého národa a tím oslabení Německa oproti jejich státům. Proto by Německo mělo převzít vedoucí roli v zastavení stěhování národů a nečekat více na rozhodnutí samotné Evropské unie. A v závěru jsou připojeny i výčitky. Co ještě chcete od německého národa? Prohrané miliardy na záchranu Řeků ještě nestačí? Nevaruje vás číslo prodané Sarazinovy knihy Německo páchá sebevraždu? 1,5 milionu výtisků v tak krátkém čase? Chcete zatěžovat další generace naší země? A nestraší vás kolem 50% obyvatelstva, kteří odmítají jít k volbám? Jste německá politička a v první řadě jste zavázána sloužit německému národu a proto byste neměla se pokoušet naléháním na kvóty brát do rukou kartu Černého Petra do Evropy na Německo. Toto bylo tedy z medzičas.sk a samozřejmě svět kolem nás.info. No, víte, co se tam o Silvestra stalo v Kolíně? Nad Rýnem. Stovky žen protestovaly tedy kvůli kolínskému incidentu. V Německu tedy protestovaly stovky lidí v souvislosti se sexuálním otěžováním a okrádáním na Silvestra roku 2015. Na internetu spojují zase lidé incident s utečenci. Němci tedy v komentářích na internetě odsuzují ten silvestrovský incident v Kolíně nad Rýnem, kde se desítky žen staly tedy cílem sexuálních útoků a okrádání ze strany mladých mužů. Pepo, počkej. Ne. Mladých mužů. Údajně tedy arabského a afrického vzhledu. Německá média zároveň poukazují na to, že mnoho uživatelů přitom dává incident do souvislosti tedy s utečeneckou imigrační krizí a vyzývá na odmítání dalších utečenců. Téma využila i euroskeptická strana Alternativa pro Německo, AfD, ke kritice kancléřky Angely Merkelové. Do ulic tedy Kolína nad Rýnem v úterý, včera, večer, podle informací serveru BBC, vyšlo na 300 lidí, převážně tedy žen. Některé z nich nad hlavami držely transparenty a nápisy jako Paní Merkelová, kde jste? A co na to říkáte? A znepokojuje nás to? Či jsme proti sexismu, proti rasismu? Ženy požadují, aby úřady zajistily bezpečnost v ulicích a zamezily podobné trestné činnosti. Německý ministr spravedlnosti zase Heiko Maas prohlásil, že útoky nesmějí zůstat nepotrestány. Podle něho není možné, aby němečtí občané byli vystaveni násilí v ulicích, když říká, v této zemi nesmějí existovat zóny, kde neplatí právo. Německá kancléřka Angela Merkelová útoky označila za nechutné a úplně v rozporu s německými zákony, když řekla, že uděláme všechno pro dopadení pachatelů a odkázala nespokojeným občanům. Komentáře samozřejmě v okolí kolínské hlavní stanice a katedrály v jejím sousedství se podle dosavadního vyšetřování shromáždilo během silvestrovské noci asi 1000 mužů, kteří podle policie vypadali, jako by tedy pocházeli ze severní Afriky nebo z arabských zemí. Z davu se vyčlenily skupinky zhruba o 20 až 100 lidech, které potom obtěžovaly ženy. Ošahávali je a zároveň i okrádali. Sexuální napadení ohlásilo už více než 100 žen. Všechno najdete na hn.hnonline.sk a na dalších. No. A kdo to tady je? Washington Post třeba popisují, čím může začít v roce 2016 rozpad samotné Evropy, ale to už si najdete třeba na sputniknews.com a jeho českých lokacích, takže dáte cz.sputniknews.com. Švýcarský vojenský šéf nařizuje lidu, či jim doporučuje, aby se lid ve Švýcarsku ozbrojil, protože má tento vojenský šéf obavy z masivních nepokojů, které se chystají v Evropě. No a další zprávy si tedy už necháme na jindy. Pavel Hlávka už je nachystaný, já se kouknu, ať mu udělám nějaké promo, cože to je dneska za pořád. Ano, s Milošem Cachem, známým to aktivistou o pohledu na současnou situaci. Takže dámy a pánové, já už tady dám jenom děkovačku, mějte se krásně. A Subhamastu Sarvajagatam, tedy nechcou všechny bytosti šťastny. Naslyšenou zase někdy, ani nevím, kdy, jo, zítra od 21 si dáme z prafy. Tak, mějte se krásně. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.